labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Šodien sēņosim, un pirms mēs sākam sēņot, pateikšu tādu lietu, interesants fakts. Ja pavēro vidējo cilvēka genomu un visu sēņu vidējo genomu, tad līdzības starp tiem ir apmēram 70%. Turpretī, ja salīdzina cilvēkus, dzīvniekus un augus, tad genoma līdzība ir tikai 30 līdz 35%. Nu, te prātā nāk tāds joks par tādu izbijušu ekstirānu, kas ir mocījis veselu milzīgu reģionu, un tur tāds joks bija par viņu, ka viņš arī ir... Nu, principā viņš ir sēne. Varbūt kāds šo joku atceras, nu tad klausītāji var arī apdomāties, kā tas ir, bet mūsu līdzība ar sēnēm tiešām ir pārsteidzoša. Bet šodien mēs par sēnēm pašām, par sēnēm vairāk, un mēģināsim arī saprast, ko te darīt mežā, ko darīt mājās, un vai mēs varam audzēt sēnes arī mājās, un vai arī mēs varam tikai tās atrast mežā. Izpētīsim, kas un kā. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulca Rita Karnača un raidījuma producenti ir Loreta Bērziņa. Bet pie mums studijā ir arī viešņas, un tās ir Dabas muzeja mikoloģis Diāna Meijera un Inita Daniela. Sveicināts!
Labrīt!
Labrīt!
Nu, lūk, nu, tad uzreiz arī sāksim, kā tad ir situācija mežā, situācija dabā, kas tur notiek ar tām sēnēm?
Nu, notiek tā, kā katru gadu, tur, kur līst, tur sēnes aug, un tur, kur līst, tur sēnes neaug. Ja? Un mums jāņem vērā tas, ka vasarā parasti tie raksturīgie nokrišņi ir tādi pērkona lieti, kas ir ļoti lokāli, un tur var būt atšķirības pat viena pagasta robežās. Nu, mēs jau te Rīgā redzam, ja, kā tas ir, ka vienā Rīgas galā līst, otrs Rīgas gals lietu nav redzējis nes cik ilgi, ja? Un tad arī tur, kur tas lietus ir tarā, tur arī ir cerības uz tām sēnēm.
Jā, kur tad ir sēnes jau, kur ziņo cilvēki? Saka, nu, te jau gan, viņi jau gan parasti arī, nu, tā nestāsta ļoti tā tieši. Jā.
Vispār jau var uzzināt, ka, kur tā sēnes aug, jo, piemēram, sociālie tīkli ir vieta, kur var uzzināt, kur sēnes aug. Man liekas, uz tirgus pārdevējiem nevienmēr var paļauties, ka viņi saka tieši pareizo vietu, bet ir vairākas Facebook grupas, kurās sēnes ik pa laikam jau bija parādījušās. Vienu brīdi Kurzemē bija tāds sēņu tādas reģioni, kur varētu kaut kur tādā vidus Kurzemē bija. Šobrīd sāk pa drusciņai parādīties arī no citiem reģioniem, bet nu, vispār laikam pagaidām ir tā diezgan švaki.
Tomēr tad vēl jāpagaida kāds mirklītis. Vai šī vasara atšķiras no citām vasarām? Kāda ir jūsu novērojuma?
Nu, man liekas, vasara ir mazliet mitrāka nekā vismaz dažus gadus atpakaļ, jo bijis tā, ka jūlijā vispār nav lijis un viss ir izkaltis un sauss un pat viss augusts ir bijis sauss. Nu, šobrīd salīdzinoši varbūt ar tiem ļoti sausajiem gadiem ir labāk, bet nu, pārsvarā jau tas sēņu laiks tomēr sākās augustā, nu tā kā masveidīgi, ja? Pa kādai sēnei, pa kādai bekai jau ir kopš māja vidus jau ir redzētas, ja? Jūnijā gailenis jau bija samērā daudz, nu jūlijas patiesībā pagaidām no tā jūnija ļoti neatšķirās, bekas varbūt vairāk parādījušās.
Nu tā, tad kaut ko tur var atrast, jā, bet...
Jā, pa kādai pirmai baravikai Rīgas apkārtnē ir redzēts arī dzīzlkāta bekas sākušas saukt, bet kopumā pamaz vēl.
Vēl tā tad maz drusiņi jāpagaida, vēl kāds mirklis un tad jau būs. Jā, droši vien atkal un atkal jau mēs šī temata ietveros, tomēr atgriežamies pie tā, kā atšķirt tās sēnes, kuras vajadzētu likt grozā un kuras nevajadzētu likt grozā. Varbūt tomēr ir vērts vēlreiz to atgādināt, jo nu, tā nu tas ir, ka Latvijā aug tā pasaulē indīgākā sēne. Un nu, nebūtu labi to paņemt sev līdzi, nest uz mājām un mēģināt kaut ko par to noskaidrot vairāk, proti zaļā mušmira. Nu, varbūt tomēr ir vērts parunāt par dažām lietām, kas ir jāpaturprātā ejot uz mežu un sēņojot.
Nu, man šajā gadījumā gribētos citēt kādu Twitterī izlasītu tautas gudrību. Ja tev ir jautājums, vai šī sēne ir ēdama, tad šī sēne nav ēdama. Ja cilvēkam rodās šaubas, tā tad priekš tevis, ja tu viņu nepazīsti, ja, un nezin ēdama vai ne, tā tad priekš tevis šī sēne nav ēdama. Nu, un, protams, nu, tur nekādus jaunus likumus mēs nevaram izgudrot, jā, un nu, lietas grozā tikai to, ko tu pilnīgi droši, labi, nekļūdīgi pazīsti, jebkurā stadijā, vai gan jaunu, gan vecu šo sēni pazīsti, jā. Rūpīgi ir jāapskatās, dažādas pazīmes ir jāapskatās, ja ir šaubas, vai tā gadījumā nav mušmira, ir jāapskatās kātiņa pamatne, ja mušmirēja bumbulas, makstus pie kātiņa pamatnes. Vienkārši ir jāskatās, jā, un nevajag lasīt pavisam tādas mazas sēnītes, kur vispār cepurīti nav atvērusies, tur bieži vien nevar pateikt, vai tā ir lapiņa sēna vai stobriņa sēna vai vispār apaļa tā kā pūpēdis, jā. Nu, nevajag būt tik badīgiem un nevajag tos mazulīšus lasīt, jā, kamēr nevar pateikt, kas tas tāds ir īsti.
Jā, nu vēl tad pieminot arī tos mazulīšus un mītus par sēnēm, es arī atradu pārskatu, kur arī jūs esat bijušas līdzdalīgas, jā, un vismaz viena jums noteikti, un arī tāds komentārs, ja, ka par to, ka cilvēki reizēm saka, kamēr mazas, tad visas sēnes ir ēdamas. Nu, tās gan būs pilnīgs blēņas. Nu, būtu vērts pateikt, kāpēc tas nav ticami.
Tās ir galīgas muļķības, tāpēc, ka sēnes sastāvs jau nemainās no tā, vai viņa ir jauna vai veca. Un tā zaļā mušmira nosauktā, tā jau nav vienīgā nāvējoša indīgā sēne Latvijā. Pie mums auga arī citas, kas ir apmēram tikpat indīgas, jo, ja cilvēks teiksim, vai viņam bojājumi notiek 4 stundu laikā vai 5 stundu laikā, tur liela atšķirība nav, un pie tam tas ļoti individuāli. Un ar tādi gadījumi no dzīves, jā, mēs bijām reiz Lūznavas parkā, un Lūznavas parkā bija tādi bumbuļi, kurus pilnīgi varēja uzskatīt par zemestaukiem, un šķērsgriezumā varēja redzēt, ka tas nav nekāds zemestauks, tā ir pavisam jauna zaļā mušmira. Tā kā sajaukt var ļoti vienkārši, un cēnes ir pat tiešām labi jāpazīst, lai viņi sēstu. Kur nu vēl maziņas?
Jā, nu tad tas ir labs padoms, ja tu nepazīsti, nesaproti, kas tas ir, tad labāk nevajag vispār. Jā, nu vēl arī tāds mīts par dažādu veidu paņēmienu izmantošanu, lai noteiktu, vai tad ir vai nav kaut kas indīgs. Nu, tur tiek izmantots piens un sudraba karotes un kas tik vēl, ne? Nu, varbūt jums arī ir kāds komentārs par šo, nu, tomēr nevajadzētu riskēt ar tādām dīvainām metodēm.
Jā, nu, muļķības tās visas ir, jā. Muļķības tur var nesko likt pienu un sīpolu un sudrabu un viss, un tas nav tas, ka tur varbūt ir dažādas aminoskābes, kas dažādi reaģē, ja, bet tas nu, tā nevar atšķirt indīgu no ēdama, ja, un nu, tas pats populārākais pielieciet mēli, pagaršojiet, nā, nu arī nu, pilnīgās muļķības. Ja. Nu, mušmiri nav vajadzības garšot, ja, nu, mušmiri vienkārši garša nav pazīmiņām, visām ir patīkama garša, ja, nu, tur nav pat īpaši vajadzības tur to visu pārbaudīt, jā, tā ir vienkārši nu, sugas noteikšanas pazīme, jā. Nu, pagaršojot var atšķirt, piemēram, žuldzbeku no baravikas vai bērzbekas. Pagaršojot var atšķirt bērzlapes, nu, bērzlapēm patiesībā ir, lai pateikt, kas tā ir par sugu, tad tā nogaršošana ir obligāta arī tam mikologam, un kādreiz bija tāds vecs mikologu jociņš, kas tas ir, kas staigā pa mežu un spļaudās. Tas ir mikologs, kas mēģina noteikt bērzlapes, jā. Bet tas nav tāpēc, lai pateikt, vai ēdam vai nē, tas ir tīri sugas pazīme.
Jā, nu arī par to atšķiršanu ēdama, neēdama, vai arī indīga vai neindīga, nu varbūt jūs varat arī vēl komentēt par gliemežiem un kukaiņiem un arī tārpiem. Jā, nu tur arī ir tādi apdzīvotāji sēnes, šis laikam arī nebūs drošais paņēmiens, kā atšķirt.
Pilnīgi noteikti nē, jo ir redzētas baltās mušmiras, kuras ir veiksmīgi apēstas līdz pusē un dažas arī pavisam cepurīti noēs un tas ēdājs tur pat priecīgs plakus. Rāpot īri dzīves, es par gliemežiem runāju. Tā kā mūsu organismi jau atšķirās no to dažādu citu dzīvnieku organismu, un ja mēs paskatāmies, saka, ka gailens nekad nav tārpainis. Es lieku pēdiņās, jo sēnēs parasti dzīvo sēņodiņu kāpuriņi, kas īsti nav tārpi. Bet, nu, tā ir gaileņa īpatnība. Tas, ka gailenis gandrīz nekad neviens neēd no šiem grauzējiem, nenozīmē, ka mums viņas ir akal indīgas. Tas ir akal no otras puses, vai ne?
Jā, nu, man liekas, ka gailenis satur īpašu vielu, varbūt jūs arī varat
pastāstīt. Jā, drusciņi atbaida tos grauzējus, atbaida to, kas iedēja olas sēnēs, jā, ne jau tur paši to kāpuru, jā. Un, jā, tārpi patiesībā, laikam, neēd sēnes, tie visi ir kāpuri. Arī tie, kas gailenēs atrodami saucamie drātstārpi, tie arī ir kāpuri. Jā, viņiem vienkārši īsāk pateikt, un cilvēkiem jau ir tā modība, kokam ir tarpvēdīgs ķermenis sauc pa tārps. Čūskas jau reizēm pa tārpiem sauc, bet tie nav tārpi.
Jā, nu kukainīši tur tā vairāk, jā, viņiem patīk sērs, kur dzīvojās. Jā, nu tāds arī konkrēts jautājums no klausītājiem, tuliņ arī to nocitēšu un arī atgādināšu klausītāju iespējas. Nepiemirstiet arī, ka ir nācis klāt vēl pirms kāda laika, vēl viens variants, kā jūs varat mūs sasniegt un sūtīt kādu ziņu, un tas ir WhatsApp. Un atgādināšu par numuru 25660440, 25660440. Nu, ja jūs jau šobrīd stāvat mežā ar apakiem kājās un grozu rokā, varbūt arī tad jums kāds jautājums ir, nu, mēģiniet mums to uzdot, mēs savukārt mēģināsim izmantot viešņu klātbūtni un atbildēt uz jautājumu. Nu, lūk, bet šeit jautājums un arī tāds... Nu, tāds pastāsts. Ja. Pastāstiet lūdzu, kā rīkoties ar raganu beciņām. Man to ir pilns dārs. Tās ir iecienījuši tārpi. Mazajām beciņām resnie kātiņu tārpus atcaurumoti. Vai cilvēki šīs bekas drīkst izmantot? Nu, tāds jautājums ir. Raganu beciņas pilns dārs pieaudzis.
Nu, vēl ir jānoskaidro, vai tās ir raganu bekas tiešām, jā.
Kā mēs to varam noskaidrot?
Nu, jāredz būt. Bet, nu, iespējams ir, ja tur ir ozoli, un tad iespējams, ka varētu būt raganu bekas, jā. Nu, raganu beku iesaka vārīt un pēc tam tikai cept. Nu, bet kāpuriem, nu, es nezinu, gaļu ar kāpuriem ēstu. Nu, tas arī gaumas jautājums, ja pats kāpurs jau nav nekas tāds nēdams, ja. Olbaltumvielas, bet ņemiet vērā, ka viņi uz tualeti neiet, ja, un visi tie, tā teikt, vielmaiņas gala produkti turpat arī tajā beciņā paliek, nu. Aizliegt jau nevienam nevar, nu, droši vien jāskatās, tad man atkal te ir vecs jociņš arī par manu slikto redzi, jo sliktāka redze, jo tīrākas sēnes, jā.
Tā gan ir, vienā brīdī mēs to sākam saprast, putekļi mazāk mājās un arī sēnes tāds tīrāks, bet varbūt arī vēl, nu, tāds padoms vispār, ja tās sēnes ir saaugušas dārzā un tomēr negribas, ka viņas tur visu laiku ir, varbūt arī ir kāda doma, kā mainīt to pašu vidi, vides apstākļus, kas sēnēm varētu arī mazāk patikt.
Jautājums ir, kāpēc jūs to gribētu darīt? Ir tāda viena sēna, milza baltmietena, kas reizēm mēdz augt arī dārzos. Viņa vispār nav mežu sēna, viņa vairāk tādos laukos, dārzos kaut kādos aug. Un šī sēne, tad, kad viņa tur kaut kur trāpās dārzā, tad dārzniekam prieka ir maz, jo viņa tādos, nu, tādos apļos aug, un tas aplis, protams, ka kustās uz priekšu visu laiku, katru gadu viņš tā kā paplašinās. Un tur, kur ir tas aktīvais augšanas posms, tā vieta, tur viņš var nomākt arī visus dārza augus, bet arī tur gandrīz neko nevar. Jāpagaida vienkārši, kamēr tā sēna uz priekšu ejot aizies prom no tā dārza.
Ja kā viņiem aizies? Tad kā viņš domās, ko darīt?
Jā, nu tas
vien... Nu jā, patiesībā jau īsti neko darīt mēs nevaram, ja tā ir mikorizas sēna. Nu, man, piemēram, ir pilns dārs ar bifeļādas samdvekām, kuras pašas par sevi viņas būtu ēdamas sēnes, bet viņām nelaime tāda, ka viņas uzreiz nāk kopā ar citu sēni, ar pelējumu sēni. Un pavisam visi mazi augļķermeņi jau ir sapelējuši. Un staigājot pa dārzu taciņām, vienkārši reizēm gadās iekāpt tādā jau izšķīdušā, sapelējušā sēnē. Man cietpūpēži aug dārzā, bet man pie dārza ir lieli ozoli. Nu, tad es jau nevaru tos ozolus nocirst. Jā. Nu, mikoriza ir un tās sēnes būs. Jā. Cilvēki bieži vien satraucās ārprāts, man mulčās sēnes auguši. Ko man tagad darīt? Cilvēks vispirms nokaisa mulču, kas ir barības sēnē. Jā. Pasaka, nāciet šurp. Jā. Šeit jums ir barība. Nu, visas organiskās atliekas kāds sadala. Jā. Un auga atliek galvenās sadalītājas ir sēnes, nu jūs paši viņus uzaicinājāt mulču sabērdam, un tagad gribat tikt no viņām vaļā, jā. Nu, sēnes ir un būs, un, nu, un varbūt atliek vienkārši pieciest tos augļķermeņus, jo mēs paskatāmies, tie augļķermeņi jau ir tikai pāris mēnešus gadā, visu pārējo gadu jums tur sēņu nav, jā.
Un vispār jau to mulču berot, mēs jau ceram, ka viņi pārvērtīsies par tām auglīgajām barības vielām, un kas tad to izdara, to pārveidošanas procesu, tas ir sēnes un baktērijas un visi tie dzīvie organismi. ja mēs gribam pilnīgi sterilu, tad mulčas vietā ir jābēr, nezinu, akmentiņa šķembas.
Betons, nobetonēt visu, noasfaltēt, tad nebūs sēnes. Kaut gan dažas izlauž arī asfaltu. Pilsētas atmeteni, piemēram. Tā kā diezgan grūti ar tām sēnēm cīnīties.
Jā, bet arī runāt par atmetenēm. Jūs pieminējāt atmeteni, un tad arī vēlreiz nedaudz atgriežoties uz īsu mirkli pie tām indīguma pazīmēm. Nu, arī tāds mīts, kas ir, nu, droši vien jau no paudzes paudzē. Ja ir kleitiņa sēnē, tad, nu, tad viņa noteikti ir indīga. Un ja nav, tad noteikti nav indīga. Nu, šis arī, laikam,
Nē, nu, protams, ir sviestbeks ar gradzenu, ir čigānen ar gradzenu, ir atmetenis ar gradzenu, dišsardzenu, ļoti daudzām ēdamām sēnēm ir gradzenis, jā. Nu, un tas, ka mušmerēm ir gradzenis, tas nenozīmē, ka tā ir kaut kāda tāda kopīga pazīme visām indīgajām sēnēm. Nu, protams, ka nē.
Nu, tad, laikam, jāvēršās pie katras sēnes, jāpēc
jā,
katras
sēnes. Arī tie visi ticējumi lielākoties attiec uz konkrētiem gadījumiem, konkrētām sēnēm, tā kā pagaršojot mēli, pieliekot tas rūgtums, tas var palīdzēt atšķirt žuldzbeku no baravikas. Saka, ka zilējošas sēnes ir ēdamas, nu, dažas no ēdamajām zilē, bet ne jau visas.
Jā. Nu, otrādi taisni, saka, fuj, šitās zilā, nu kā tad, jūs zila, paliek zila, nu tā taču noteikti nav ēdama. Man ir gadījies, ka es vienkārši eju pa pēdam sēņotājam, kurš ir nogriezis rudzpuķa smilžbekas, un rudzpuķa smilžbeka tās kļūst tā spilgti, spilgti zili, nevis vienkārši tā lēnītēm, ja? Bet nu tintas krāsā apmēram. Jā, tā kā, un nu, es to svaigi nogrieztas, jā, skaisti sazilējušas, ņemu cieti, tīri sēdes.
Tāds izaicinoši.
Zepot kļūst, kurš ir skaisti dzeltenis, ēdot vairs nav zilas.
Ēdot vairs nav zilas, jā, nebūs tāds izaicinošās vakariņas. Jā, nu tāds jautājums arī no klausītājiem, kāpēc mēs vārām un mērcējam sēnes, tad kas tiek ar šo panākts, ja garšas vai indīguma dēļ, kāpēc sēnes reizēm tā ir jāapstrādā, un kuras tad tās būtu vismaz daži piemēri, un kāpēc tas būtu jādara?
Nu, es principā nelasu vārām. Sēnes, es lasu tikai tās, kas ko var uzreiz cept, bet nu tā mērcēšana, vārīšana palīdz atbrīvoties nu, no tās sīvuma, sūruma, jā, nu, tur ir dažādas krimildes, citas pienainas, tās parasti vāram, tad parasti izmanto nu, sālīšanai, marinēšanai tālāk. Nu, tā kā es neko ne sālu nemarinēju, es vācu tikai tādas, kur uzreiz cept. Jā.
Jā, nu tad, jā, varbūt vēl tomēr ir kāda piebildarība. Nu, ir jau, es atceros arī savā bērnībā nu, tās bļodas ar sēnēm, kas mirka tur.
Nu, jā, bet tas droši vien, ka bija paredzēts kaut kādai sālīšanai un tādām. Nu, un, piemēram, vārīts bērzlaps man ļoti garšo. Jā. Nu, pašas pa sevi.
Jā. Nu, vēl tāds jautājums arī, vai dzīslkāta beka skaitās invazīva suga?
Tā oficiāli šis status viņai nav piešķirts, jo tur visādas juridiskas lietas tad būtu, bet pēc savas būtības varētu teikt, ka jā. Un vēl jau par invazīvajām sugām būtu jāpierāda, ka viņi izspiež vietējās sugas. Tā kā mums nekāda monitoringa nav, kur nu vēl zem zemes, to mikorizes jau nevar nomonitorēt tik viegli. Tad, jā, mēs varam domāt, ka viņi izspiež vietējās sugas, bet pierādījuši mēs to neesam. Līdz ar to tā pilnīgi oficiāli mēs viņu par invazīvu īsti nevaram saukt, bet viņi pilnīgi noteikti ir svešzemes suga, kas Latvijā strauji ienāk un izplatās.
Nu jā, iespējams, ka viņa tomēr izspiež gan, jo nu tas, bet nu mēs arī zinām tieši no cilvēkiem, ko ir stāstījuši paši, ja, tajā vietā, kur man tur auga baravikas vai tur sviestbekas, tagad viens vienīgs tās dzīslkāta bekas. Nu.
Jā, nu tā tad lietas
jā,
mainās.
Nost, jā,
jā. Nu vēl tāds jautājums, ko jūs varat pastāstīt par ežu diža adateni, vai tiešām palīdz uzlabot atmiņu fokusēšanos un mentālo labsajūtu kopumā, un kas ir tās vielas sēnē, kas to dara? Nu, kas nu,
sēnēs... Tas ļoti specifisks jautājums. Nu katra sēna ir atšķirīga, katrai sēnē tās vielas ir citas, un tā kā mums lielākā daļa dažādu mārsniecisko preparātu vienalga nāk sākotnēji no dabas, tāda arī sēnēs daudz kas ir, un šobrīd ļoti daudz pētījumu notiek šajā virzienā, bet tādu oficiāli apstiprinātu medicīnā lietojumu preparātu ir samērā maz. Tas, ka ir nostāsti, tas, ka viņi tiek lietot, piemēram, austrumu medicīnā jau gadu simtiem un gadu tūkstošiem, tas ir atkal cits stāsts. Ja mēs tam ticam un uzticamies, indīgs tas nekas nav, tad lietot var. Bet cik tas daudz palīdz, tas ir jāskatās atkal pašam. Jo tie pētījumi jau notiek tieši ar to mērķi, lai saprastu, kādās devās jālieto, kādās situācijās, kādiem cilvēkiem, kādas varētu būt pretreakcijas. Tā kā...
Jā, un ar sēnēm tā. Jau ir tādā ziņā grūti, ka tur ir tā ļoti grūti tās, nu šeit varbūt vairāk runājot tieši par to indīgo sēņu lietošanu, jo tur ir ļoti grūti tās dozas noteikti, ja, jo tas indīgo vielu saturs, nu tāpat arī to arsniecisko vielu saturs, tur atkarīgs no ļoti daudz un dažādiem apstākļiem, un tu vari ēst tur pa gabaliņam vai cik tur tiem gramiem dienā, bet tas nenozīmē, ka tu katru dienu uzņemsi vienādu tur to ārsniecisko vielu daudzumu, ja, un ja vēl tā ārsnieciskā viela vienlaikus ir arī indīga viela, ja, un tāpēc, ka, nu, gan jau būs atkal jautājumi arī par to sarkano mušmiru un tā tālāk, jā. Nu, nevar jau nodozēt, un nu, mūsu ārsti, nu, vismaz toksikologi ir kategoriski pret ārstēšanos ar mušmirēm, nu, un diez vai arī daudz ārstu, kas to nezinu, es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu ieteicis lietot tieši sarkano mušmiri, jā, jo patiesībā jau indīgās vielas, arī, nu, augus indīgos, nu, vienmēr tikai ārsta ziņas, nezinu, varbūt ir kāds ārsts, kas ir izrakstījis tur tieši sarkano mušmiri vai kaut ko, jā, tas būtu kaut kāds jau pagatavots preparāts, jā, kur ir zināma tā konkrētā, jau tā, nu, vielu koncentrācija, nu, tad jā, bet nu diez vai tie, kas paši mājās kaut ko brūvē, nu diez vai viņi ir spējīgi sagatavot kaut ko tādā ļoti noteiktā koncentrācijā.
Jā, nu tad uz to devu neizdosies varbūt uztrāpīt, līdz ar to tad, ja nav pieejams, nu, medicīnisks atzīts un licencēts preparāts, kur tur ir sastāvā, piemēram, ežu diža adatene, jā, kaut kādā veidā, ja tas nav pieejams, tad iezinu vai.
Tā vismaz ir ēdama sēna.
Tā vismaz ir ēdama, jā, es domāju, ka var vēl kaut ko eksperimentēt, bet tās, kuras ir indīgas, no tām gan ne.
Ar tām nevajadzētu. Nu, te arī ir komentārs, ja ir mīts, ka, ja sarkanai mušmirai novelkt no galvas sarkano plēvi, tad to var ēst un iegūt pat apreibinošu efektu. Nu.
Viņām ir dažādas vielas un dažāda vielu koncentrācija ir tajā miziņā un tajā mīkstumā, jā, bet, nu, tur ir ļoti dziļi jāsaprot kaut kas. Bet,
oi, nu, apreibināšanās jau ir cita tēma, man liekas, jā. Ka tas nepieder pie saukļa, kā labāk dzīvot. Jā,
jā.
Diez vai tā ir labāka dzīve, ja cilvēks apreibinās ar kaut ko.
Jā, mums ir bilde par beciņām, mēs noteikti arī aplūkosim, kādā mirklī, kad mums maz druciņu vairāk laika būs, mēs to noteikti izdarīsim tajā posmā, kad dosim iespēju sev un klausītājiem nedaudz atvilkt telpu, klausoties mūziku, bet to mēs izdarīsim pēc brīža, mēs izpētīsim tās beciņas un to fotogrāfiju, ja, kā tad izskatās, bet vēl tāds jautājums ir arī par medenēm, varbūt ir kāds, nu, kaut kas vairāk par to sakāms, kas tās par sēnēm.
Jā, rudenī bieži izplatītas sēnes ir vairākas sugas starp citu, un cits nosaukums ir vēršmēles, cepurīšu apakšā ir adatiņas, nevis lapiņas vai stobriņa kā bekām vai lapiņu sēnēm, kamēr jaunas, droši vien jautājums bija domāts par ēšanu vairāk, kamēr jaunas šī sēnes var ēst, karbonādēs cept, kad vecas paliek nedaudz rūktas, bet ir arī sugas uzreiz, kuras ir rūktas arī jaunībā, tā kā vienmēr jāpieliek tā mēle pie vēršmēlenes. Un vēl no mana interešu lokā ar vecām vēršmēlenēm var krāsot dziju, un ja visu procesu pareizi ievēro, tad tādu zilgan zaļu krāsu var iegūt. Bet tas ir garš process, tas ir cits stāsts jau.
Jā, bet sēnes tiešām izmanto, no augus jau izmanto krāsošanai, audumu un dzīves krāsošanai.
Nu, sēnes jau nav augi, jā, par sēnēm
nu, nav
viņi grūžā. Atsevišķi
jā,
joma,
jā. Sēnes bet, ir atsevišķa.
Par šo es arī varētu atsevišķa. Ilgi runāt, jo es kādus gadus jau nodarbojos arī ar dzīves krāsošanu ar sēnēm un ļoti plašu paleti var iegūt.
Jā, nu, tad mēs šo atcerēsimies un kādu citu reizi par to noteikti vēl parunāsim. Bet vēl tāds jautājums arī, nu, ideja ir tāda, ja, ka sēnes tomēr savāc daudz ko un to starp arī tāds kaitīgs vielas, ja, un vēl arī varētu būt, nu, saistība varbūt ar radiāciju. Nu, tāds jautājums arī par, pēc Černobiļas avārijas daudzi atsakās ēst sēnes, ja, un tas jau ir tā arī gadiem ilgi. Kā tad ir ar sēnēm? Sēnes reaģē uz to visu? Bija tāds nostāsts par milzu sēnēm tajā reģionā?
Tā par milzu sēnēm, jā, tas nav galīgi saistīts ar radiāciju, jo tieši arī ir cilvēki ziņojuši, kas tur ir bijuši un pētījuši dabu tajā reģionā. Tur nekas nav ne milzīgs, ne ar divām galvām un astoņām kājām četru vietā. Jā. Ārēji tās sēnes tur nekādi neatšķirās, ja nu vienīgi ir tas, ka viņām ir dot iespēju izaugt vienkārši, jā, jo tur cilvēki nesēņo, jā, un varbūt tāpēc tur kaut kas ir bijis lielāks. Kaut kas. Latvijā savukārt vietām tika mērīta radiācija, nu, neko pie mums neatrada tādu paaugstinātu. Ja. Bet nu, šeit atkal, jā, protams, sēnes ļoti varu visu uzsūkt. Un nevienmēr mēs varbūt zinām, kur kas ir bijis kādreiz izgāsts, ja, vai nu, tagad varbūt tur tie ceļi, dzelzceļi, nu, tur mums tomēr ir tā kā, nu, tīrāks un tā, bet nu, tāpat nevajadzētu sēņot izgāstoju tūmā, dzelzceļu tūmā, lielceļu tūmā, nu, un, protams, jā, uzmanās, un vēl nav jau tā, ka tās sēnes mums ir tagad vienīgā pārtika, nu, tā normāli, jo tās sēnes ļoti daudz un ļoti bieži nēd, jā, un tā kā uzņemt kaut ko pat tiešām bīstamos daudzumos, nu, laikam diezko nav iespējams, ja nu gluži nē, sēnes visu gadu trīsreiz dienā. Ja.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī par kancerogēnajām vielām, tad pieņemsim cūcenes, alksnenes, kā tur ir. Nu, par cūcenēm, nu, saka, jā, ka, nu, varbūt nevajag gluži izvēlēties.
Nu, arī nevajag aizrauties, no ar tām kancerogēnām vielām ir tā, jā, nu, cigaretes jau arī sacur kancerogēnas vielas, jā, un viens otrs pīpē noteikti daudz biežāk nekā ēd cūcenes, jā, nu, tas jau tāds ikdienišķis paradums, cūcenes tomēr katru dienu nēd. Nu, es pati nevācu. Nu, lielākoties tāpēc, ka vispār nelas tās vārītās sēnes, ja. Bet tur arī mainās, ja jo vieni pētījumi tad it kā pierādīja, ka tur ir nekotorīns, kas nu ir tā kā kancerogēna viela. Tad kaut kur jau atkal citi pētījumi, kas apgāž šo pirmo pētījumu, kad nav tik traki, ja, ka tur tas nav bīstami. Vienīgais, nu, ko mēs varam ieteikt, nu, nevajag aizrauties, nu, nevajag viņus tur vākt spaiņiem un sālīt mucām un ēst katru dienu, ja, nu, tad nekas.
Nu, tad ar mēru visu.
Ar mēru, jā.
Jā, nu ko, nu turpināsim sarunu pēc īsa brīža, bet šis tad būs tas mirklis, kad mēs izpētīsim to bildi, par kuru bija iepriekš runa, ja tad beciņas kā tad nu izskatās, savukārt klausītājiem būs iespēja apdomāt savus jautājumus un atvilkt mazliet elpu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par sēnēm un par mūsu attiecībām ar sēnēm. Tajā nozīmē, ka būtu jāsaprot, kādas sēnes tad mēs varam lietot uzturā, kādas nevaram, kur mēs kādas sēnes varam atrast un arī nu, vismaz daži padomi, kā sēnes atpazīt un arī iespējams, ko tad darīt, lai nu, tas ēdiens būtu tāds gardāks un tāds baudāmāks. Nu, par sēnēm runājot arī, sēnes ir diezgan grūti arī piededzināt, ja dzep uz pannas, man liekas, nu, tā, ja tā ļoti pūlās var, bet
var.
Droši vien,
var, ka... jāaiziet pie datora,
tad
var.
Tad var. Jā, bet sēns tajā ziņā tāds ļoti pateicīgs uztura nu, tāds elements, ko varētu izmantot, un, bet nu, tomēr, lai sēnes nebūtu mums pašiem tāds, nu, tāds izaicinošs, ja, tas uztura elements, kā es teicu, tad droši vien tomēr ir vairāk jāpadomā par to, nu, kāda tā sēna ir, kā viņa uzvedīsies, un nu, tiešām jādomā par to, vai gadījumā šī sēna, ko mēs esam izvēlējušies, nav tiešām indīga. Nu, lūk, un atgriežoties arī pie klausītāju jautājumiem, tad bija šis jautājums par beciņām, beciņu attēlu mēs izpētījām, un tad ekspertēm bija tāds izteikums, ka raganas valkā tīkli zeķes. Nu, tad varbūt jūs varat paskaidrot, kāpēc jūs tā teicāt un ko jūs ar to domājāt.
Attēlā tiešām ir redzama raganu beka, bet tā ir viena ļoti līdzīga suga.
Pārslēnā
beka. Un pārslēnā bekai uz kātiņa ir tādi mazi punktiņi, tāpēc, lai atšķirt šīs divas sugas, vajag apskatīties tūmā. Un, ja ir tāds izteiks tīkliņš, kā mēs sakam, tās tīkliņa zeķes, ja? Nu, tad tā ir raganu beka.
Tad ir pilnīgi skaidrs. Nu, tad jūs tās tīkliņas eķis ieraugāt, tad ir skaidrs, tā būs raganu beka.
Tā nav mūsu ideja, to no mūsu mikologu biedrības biedriem izdomāja šādu teicienu, ragana valkā tīkliņas eķis.
Jā, nu, te arī tāds precizējums par cūcenēm un alksnenēm, ja tāpēc novār divas reizes un mērcē ūdenī, lai tiktu vaļā no nevēlamajām vielām.
Kā jūs to pierādīsiet, ka tikāt līdz galam vaļā?
Jā, tas...
Tāda cerība, protams, ir, jā.
Jā,
tas nu, ir... Sīvas nebūs, nu, vienīgais, ko mēs varam pateikt, jā.
Pēc garšas, jā.
Jo novārīt var to, kas ir ūdenī šķīstošs, un nevis vielas, kuras ir arī indīgās, nevis šķīstai ūdenī. Tā kā tajā Tikpat labi ir iespēja, ka viņi ir nešķīstoša viela, un viņi var apēst.
Pavār vēl pāris reizes, un tad tikpat labi jūs varat vārīt gumijas zābaku, piemēram, jā, un tad cerēt, ka tur kaut kas būs pāri palicis. Tur jau ūdenī šķīstoši ir jau ne tikai tās nevēlamās vielas, bet arī tās daudzas tās vēlamās vielas, jā, un tā kā man liekas tā, nu, niekošanās ar, nu, tur pietiek vai, nu, tu vāri vienreiz un nolēji, ja, nu, tur kaut kāds 20 minūtes pavārīt, ja, vai vārā 2, 3, 4, 5 un 7 reizes, tas neko nemainīs vairāk, ja, nu, tā kā. Tad tikai jūs zaudēji arī tās vērtīgās vielas, un tur paliek kaut kāda šūnapvalki pāri, ja, šķiedri vielas, nu, pieliek daudz sālu un etiķi jau visu ko var apēst, ja, tāpat kā ar kečupu, ja, bet vai tas vairs būs sēņa ēdienas?
Jā, nu arī vēl citi klausītāji arī saka, ka ir bagātīga raganu beku raža, ja, un tad informācija tā kā īsti nav skaidra var vai nevar ēst. Tās raganu bekas saugušas.
Nu, to jau mēs teicām, ka pēc novārīšanas, ūdens noliešanas var cept. Ir cilvēki, kas arī bez tās novārīšanas, bet, nu, labāk tā nedarīt, jo ar tām sēnēm ir bieži vien tā, ka tās populārās sēnes parasti der visiem cilvēkiem, bet jo mazāk populāra sēna, jo lielāk ir iespēja, ka ir individuāla reakcija arī cilvēkiem kaut kādiem uz to sēni. Tāpēc vienmēr, ja jūs iemācaties kādu jaunu sēni, stabili zinat, ka viņi ir, nu, pieskaitām pie ēdamajām, tad vienalga ir jāsāk vienmēr ar tādu pavisam nelielu daudzumu, lai saprastu, kā tieši jūsu organisms reaģē.
Un vēl jau ir tas psiholoģiskais faktors, ja citam varbūt ir kļūst slikti un apsāpās vēders no tā vien, ka viņam ir iedota piepe, vai ka viņam ir iedota tāda te briesmīga raganu beka, kas tur sarkana un zila vēl paliek un tā tālāk, ja, un cilvēkam no bailēm vien jau ir slikta duša un vēders sāp, ja, ka viņam tagad ir iebarots kaut kas tāds šausmīgs, ja, piepe ārprā.
Starp citu par piepēm runājot, tad lūdzu, varbūt jūs varat arī pateikt, ir jau arī piepes, kuras var ēst, pilnīgi droši.
Jā, nu, populārākā laikam ir sēra piepe, ar kuru ļoti daudz aizrāvās pirms dažiem gadiem, tas bija arī tāds modas kliedziens. Un es ceru, ka tagad tie, kas viņi ir pagaršojuši, ir sapratuši, kuriem der, kuriem neder, bet ar sēra piepe arī ir tā, ka viņi var pagatavot ļoti garšīgi, bet ja kaut kas īsti nav labi, tad arī vēders var pēc tam drusku protestēt. Pavisam indīgi viņi nav, bet viegli sagremojumi arī nav.
Nu, kā vecmāmiņas saka par sēnēm un pankūkam, tad smaga barība uz vakaru nevajag ēst, ja? Bet, nu, jautājums arī no klausītājiem, kā viešņas parasti sagatavo sēnes cepšanai un kā cep, ja? Jo bija tā piezīme arī no viens no viešņām, ka ar to vārīšanu īsti jūs neaizraujaties, un tad uzreiz, ko var likt uz pannas, nu, tad to arī liek uz pannas.
Nu, vienkārši cep, jā, nu, es parasti, nu, es sviestu nelietoju cepšanai, es cepu augu eļļā, kura, nu, tobrīd ir, vai tur olīvu eļļa, vai rapšu eļļa, nu, un tad apcept sēnes var visur, kur vienkārši pie kartupeļiem vai griķiem vai kopā ar kabačiem ļoti garšīgi. Es netaisu nekādas īpašās mērcītes, jā, un netur saldā krējuma mērci, nekā, jo saldais krējums parasti mājās nav, un tad jāiet uz veikalu pakaļ, un tas ir tālu un tā tālāk, jā, tā kā vienkārši, es ļoti vienkārši, es neaizarojos ar kulināriju, un apcept sēnes jau var pielikt visur sautējumai, zupai un tā tālāk, jā, nu, esmu švaks sēņotājs un sēņu gatavotājs, ja, un ziemā man vispār nekā nav, ja, man ir uzdāvinātas kaltētas sēnes, kuras es tā arī vēl neesmu apēdusi, ja, jo, bet kā mikologam ir, kā kurpniekam nav kurpju, tā mikologam nav sēņu ziemā, ja, es neaizraujos galīgi ar gatavošanu.
Nu, man ir līdzīgi, un es kā padomu varētu ieteikt, ja jūs iemācaties kādu jaunu sēņu sugu, ir vērts viņu pagaršot patiešām vienu pašu, nu, piemēram, uz pannas pavisam nelielā tā kaut kādā taukvielu daudzumā apcept to pašu rudmiesi vai kaut kādas dažas no pienainēm, kuras var cept arī bez vārīšanas, un vienkārši izgaršot to sēnes garšu, tiešām tikai bišķiņ sālīt pa virs, un lai tad zinātu, ko jūs nākamreiz jaucat ar kaut ko citu kopā varbūt.
Jā, kā tad citādi var zināt, vai ēd sēnes, jā, kā bija par Emīlam par zupu, jā, tā kā, nu jā, nu tiešām, nu, ja mēs ēdam sēnes, tad sēnes, jā, un par to smago barību jau tas arī, ja tā sēni apcep kopā ar speķīti, un tad vēl tur ir, un sviestā apcep kopā ar speķi un pieliek saldo krējumu, nu tad jūs dabūsiet smagu ēdienu, ne jau sēnes tur būs vainīgas, jā, nu sēnes, protams, arī paši par sevi, nu, nu, viņām tur ir daudz šķiedrgvielu, ja, un nav tā nekāda tāda vieglā barība, ja, bet nu, viņi var pataisīt vēl trīs reizes smagāk ar to, ko viņām pieliek klāt.
Jā, tādas vienas no delikatesēm laikam ir tās sēņu karbonādes, kuras var cept, piemēram, dišsardzenes vai tās bērzlapas, kuras ir ēdamas bez vārīšanas, un kliņģerenes, starp citu, arī ļoti garšīga sēna, kas atgādina gaileni, bet ir ar adatiņām apakšā, tā kā...
Tur arī ir ola, milti, jā, uzsūc daudz taukvielas, nekas garšīgi. Jau tur, nu, garšīgi ir, jā, bērzlapēm, starp citu, visgaršīgāk, jo bērzlaps ir viņam ir tas trauslums un stingres. Es mēģināju tās karbonādes cept gan no dišsardzenēm, gan no jumtenēm. Jumteni vispār jukārā, tā ir ļoti mīksta sēne, jā, tur nekāda karbonāda tur nesanāca, viņa vienkārši bija tāda plecka sanāca no tās karbonādes, jā, un nu, dišsardzene tā drusciņa labāk, bet viņa arī tāda mīksta, nu, bērzlapēm labāk.
Nu, tad grilu sezonā var ieteikt arī milzā paļpūpēt, ja kāds izaug tūmā, pie tam nav jāiet uz mežu viņu meklēt, viņš aug laukos, aber dārzos, tīrumos, nu, Rīgā tīrumos, ar tos gluži nē, jā.
Tur nekā un kapos aug, bet no kapiem, tā kā, domāju, nav pieņemts sēnes.
Nav pieņemts, tur sēnes lasīt, un
nē,
tur neko nevajag.
Mēs to nedarām.
To mēs izlaižam.
Un to paļpūpēt var grilēt.
Jā.
Jā, tā kā šobrīd gaļiņai pa vidu var kādu apaļpūpēt uzmest uz grilu.
Jā, bet vai tur nebija tas par to apaļpūpēdi, ka to var sajaukt ar kaut ko citu?
Nu, tik liels nekas cits neizaug. Nebūs, nu, tas ir tas tāds futbola bumbas lieluma apaļpūpēdis, kas būtu tā kā tādā ēdamā vecumā vislabāk. Nu, neviens cits sēna tāda nav, neizaug.
Jā, nu, vēl arī jautājums ir, kuras sēnes var ēst svaigas, jā, par sausardzenēm. Nu, klausītās, kas tas sausargu, bet žažen sausardzene ir domāts.
Dišsardzene.
Jā, un šampiņoni, jā, nu, tas ir skaidrs. Bet, nu, kuras tad vēl var ēst?
Nu, var baraviku arī šķēlīt kādu uzgriezt uz maizītes, bet vispār aizrauties nevajadzētu ar tām svaigi ēdamajām sēnēm, jo, ja mēs runājam, ka tas tomēr nav pārāk viegli barība, tad svaigi viņi ir vēl smagāka barība.
Es pat teiktu, nevis sēst, bet nu tā paniekoties pagaršot. Jā? Mm. Tas nenozīmē, ka tagad mums būs vesela tur pusdienas sastāvēs no svaigi ēdamām sēnēm. Nu, tas tiešām, ka tu tur mežā ir līdzi maizītes vai kaut ko, nu, un tu esi atradis to dišsardzeni, nu, tu var uzlikt to gabaliņu vēl uz maizītes. Jā? Nu, tā interesanti. Jā? Vēl ir plankumainā bērzlape, kur arī tāpat varētu graust, bet nu, tiešām nevajag aizrauties, jo... Nu, cilvēki arī dažādi jūtīgi ir pret to.
Tas tās mazs šovs var sanākt. Piemēram, mēs reiz bijām pārgājienā kalnos un atradām vienu skaistu baraviku. Nu, un tad to gan mēs tur pat uz vietas visa grupa, uz 9-10 cilvēkiem sadalījām un apēdām. Tas tāds īpašais notikums, svaiga baravika kalnos. Bet tā ikdienā, nē.
To var ilgi atcerēties, tāda ļoti jauka pieredze, bet vēl mums ir arī tāds jautājums, esmu lasījis, ka apšu bekas bez novārīšanas nebūtu ieteicams lietot, kā tad īsti ir, vai var cept uzreiz, vai tomēr jānovāra?
Ar apšu bekām vispār ir ziņas, jā, ka svaiga apšu beka varētu būt indīga, bet nu šeit arī viņam nevajadzētu ēst svaigu, un mums pat arī no vienas mūsu kolēģes ir tāda ziņa, kur viņai bija dikti slikti vispār, pēc viņa bija apēdus tukšā dušā pusi no apšu bekas cepurītes, bet ļoti ēst gribējās mežā, un viņai bija ļoti slikti, un tad viņa bija arī sākus meklēt informāciju, un mums arī teica, ka nu, brīdināja, lai tā nedarot, ja, bet nu, es vienmēr esmu, nu, protams, viņas ir kārtīgi jācep, ja, nu, tur novārīšana nav obligāti, ja, bet neēst svaigas, un ja cepta, kārtīgi izcep tomēr.
Jā, nu tad to jāņem vērā.
Bet nu jāņem vērā, cilvēkiem organisms ir dažāds, ja, un ja jums ir tā sajūta, ka tomēr viņi ir jāvāra, nu tad labāk vāriet, ja, ja. Jā, nu es nevāru, nē, es cepu, man nekas sliks nenotiek.
Jā, nu mēs varam teikt, ka Latvijā mēs esam tādi īpaši cilvēki, jo tiešām cilvēki iet uz mežu un lasa sēnes, un tāpēc arī mēs šodien par to runājam, kā tad ar tām sēnēm tur ir, bet tomēr ir arī, nu, pietiekami daudz cilvēku no kaimiņu valstīm, varbūt tuvāk vidusjūras reģionam, kas bezgalīgi brīnās, ja, ka mēs ejam uz mežu un tās sēnes lasām. Un viņi saka, nu, bet tas ar sēnes var nopirkt veikalā vai arī var audzēt, ja, kaut kādās sēņu fermās. Nu, kā tad ir ar tām sēnēm, kuras varētu audzēt arī mājās, varbūt ir kādas, ko var iesēt, jā, nu, vienkārši es gribu tai dārzā, tur mēģinu iesēt, kaut ko, varbūt kaut kas ir izaugs, tīšām, un varbūt ir arī vēl citi paņēmieni. Kādas sēnes tad tās varētu būt, ko var arī audzēt mājās?
Visbiežāk šāds jautājums uzdod laikam par to, ka sēņu tīrīšanas pārpalikums kaut kur izgāz dārza malā, bet tur ir jāsakrīt ļoti daudziem faktoriem, lai tas izdotos. Jo pirmkārt, jūs dārzā ir jābūt pareizajam kokam, zem kura tā lasītā sēne ir augusi pirms tam. Nu, piemēram, ja sēne ir augusi zem priedes, tad jums dārza malā jābūt priedei. Tad tajos tīriešanas pārpalikumos ir obligāti jābūt tām sēnes sporām iekšā gatavām, tādām brieduma pakāpē. Tad tām sporām ir jānonāk visdrīzāk pirmkārt saskarsmē ar augsni, saskarsmē ar jauniem sakņu galiņiem, lai viņi spētu to mikorizu izveidot, niedraudzēties ar to priedi. Tur ir ļoti daudz faktoru, un tāpēc lielākoties šie eksperimenti tomēr nebeidzās ar to, ka pēkšņi dārzs ir pilns ar baravikām, sviestabekām un citām labām sēnēm. No bioloģijas viedokļa teorētiski ir iespējams un ir dzirdēti gadījumi, kad izdodas. Bet nekur nav garantīja, ka tā sēna nav pati tur ieviesusies, jo sporas lido pa gaisu, un ja jums dārzā tas koks ir, tad agri vai vēlu uz viņa saknēm kaut kas tur augs, un var trābīties tieši tas, ko jūs esat izbēruši. Bet ir arī citas sēnes, kurām nav tik specifiskas prasības. Es te runāju par tām mikorizas sēnēm, kuras mēs parasti vācam mežā un tad gribam ieaudzēt sev mājās. Bet ir arī citas, piemēram, tie paši šampiņoni, viņiem koks nav vajadzīgs, viņi aug uz atmirušām organiskām vielām, un tāpēc šampiņons jau izsēnes audzē visādās tur alās un visādās speciālās vietās, kur priekš viņiem sagatavo substrātu, ieaudzē micēlī, un tad var vākt tos augķermeņus. To var darīt. Nu, mājās gluži dārzā, manuprāt, nē, bet kaut gan kāpēc ne, arī mēsli čupās viņi kādreiz var augt paši no sevis.
Aug, jā, siltumnīcā izaug paši no sevis.
Un ar citām sēnēm, piemēram, austrasānavas vēl ir samērā pieticīga sēna, kur diezgan viegli var audzēt uz kaut kādām skaidās vai salmos. Nu, tur ir arī sava tehnoloģija, bet tas nav tā kā sporas iesēja, jo pārāk daudz konkurences būs. Tur tomēr ir jānopērk tas micēlīs, kas jau ir jaudzēs tādos maisiņos, tādus komplekts var nopirkt arī audzēšanai mājās uz palodas gluži netur būs pa saulē un pa sausu, bet kaut kādā tādā mitrākā telpā, kādā ainainākā stūrī var arī istabā izaudzēt austrasānausi gan parasto, gan rozā. Tā kā dažādas iespējas pastāv. Nu un vispār jo rūpniecis kaudzē arī citas, piemēram tā paši takie sēne ir ļoti populāra šur un tur. Bet tā tehnoloģija nav vienkārši citādi, jau mums tās šitākie sēņu fermas arī būtu viena pie otras. Nu, mums kādas dažas Latvijā ir, kur audzē.
Jā, un pamazām jau cilvēki arī atrod dažādus veidus, kā tad tikt pie sēnēm. Vai ir arī zināms, kas ir tāda visvērtīgākā sēne? Nu, pieņemsim, no uzturvērtības viedokļa ir kāda ideja par to, kas ir Latvijas vērtīgākā sēne? Jo cilvēkiem, man liekas, ir tāds priekšstats, nu, baravika, nu, tā jau sēņu karaliene.
Nu, ja mēs skatāmies uz kalorijām, ja, nu, kas mūsdienās ir vērtīgs, ja? Kādreiz cilvēkiem, nu, bija laiki daudz grūtāki, bija bada gadi un pēckara gadi un tā tālāk, un tad it kā svarīgi bija uzņemt pēc iespējas nu, vienkāršākā veidā vairāk kalorijas, jo cilvēki vienkārši nebija pēduši. Ja. Mūsdienās vairs tas vērtīgums ir kalorijas. Ja. Man liekas, ka mums gluži otrādi, ka cenšās meklēt, kur ir to kaloriju mazāk, ja, un sēnes šajā gadījumā tieši ir vērtīgas ar to, ka viņam to kaloriju ir maz pašās sēnēs. Ja. Ne, nu, es atkal atkārtošos, ja tur skatoties, ko mēs tur liekam klāt, ja ir milza taukvielu daudzums, ja, mums vairs nebūs sēņiedienas ar maz kalorijām, bet pašās sēnēs kalorija ir maz. Vērtīgākais, nu, es teiktu tā, kas nu kuram garšo, ja. Sēnēs nav nekā tāda, bez kā mēs nevarētu iztikt, nu tā ir vienkārši tāda mums, nu katram savs kaut kas vērtīgākais, kas jums garšo, ja. Ir cilvēki, nu vieni teiks, ka baraviks ir pašas vērtīgākās, citi ir tādas, ka foies bekas vispār neēdu, ja. Nu, citādi gailenes, ja. Citiem varbūt vēl kāda cita sēne, ja. Nu, tas ir tāds gaumas jautājums. Ja mēs tur sākt skatīties ķīmisko sastāvu, analizēt, ja kādas vielas, kādas, arī tur arī varētu būt dažādi, kas kuram vairāk ir vajadzīgs un kas priekš kur ir vērtīgs.
Jā.
Vispār jau sēnēs ir gan šķiedrvielas, gan vitamīni, gan dažādi citas labas vielas, un kas nu kurā vienā ir vairāk, tas otrā vairāk ir šis. Un, piemēram, tās pašās austrasēnēs D vitamīns, piemēram, ir īpaši viņas kaltēts saulē. Tad tas vitamīnu daudzums stipri palielinās. Un visādi citas lietas. Un arī sēņu popularitāte. Tas, ka mēs uzskatām, ka baravika ir pati labākā, tā ir daudzās pasaules valstīs, bet ne visur. Ir tādas, kuri baravikas ved pārdot uz kaimiņu valsti un paši ēd citas. Piemēram, rudmiesis ir ļoti populārs daudzās valstīs.
Dažādas gailenes, ne tikai parastā gailene, bet nu, skandināviem ir ļoti populāras tās pārējās gailenes un viņu līdzinieces. Jā. Tur gan zeltkāta gailene, gan sekstainā gailene, gan rudens taurene, un tās viņiem ir noteikti populārākas par dažādām bekām. Jā.
Bet kā mainās sēnes? Sēnes jau arī nu, pārvietojas, jo pamazām arī mainoties klimatiskajiem apstākļiem, kaut kādiem citiem nosacījumiem vēl tur parādoties, kaut kur sausāks, kaut kur mitrāks. Kas ir Latvijā? Varbūt ir kādas jaunas parādījušās sēnes?
Ik pa laikam, ja mēs atrodam kādas jaunas sēņu sugas, dažas ir kaut kādā mākslīgā veidā pie mums ar kaut kādām, varbūt no restorāniem pārpalikumiem, no kādām delikatesēm mulčā nokļuvušas vai kaut kur. Jā. Un reizēm arī tīri dabiskā ceļā, vienkārši paliekot siltākam. Bet nav jau teiks, ka pie mums tas sēns micēlī formā neeksistē. Varbūt tie apstākļiem mainoties, viņai kļūst tik labvēlīgi, ka viņa izaug vienkārši virs zemes un mēs viņu ieraugam. Bet to, kas notiek zem zemes, es domāju, ka tur vai dieniņ, cik tur notiek visādas labas lietas, kuras mēs nezinām vispār.
Un lielākoties jau to sēņu, jaunās sēnes uzrodās tāpēc, ka ir, kas viņas meklē un ir, kas viņas pazīst. Un te droši vien tad būtu jāpiemin mūsu mikologu biedrību, kas kļūst aizvien plašāk. Ja mēs kā dabas muzeja speciālisti esam izaudzinājuši ļoti daudzus mikologus amatierus, jā, un tagad jau mēs tā drusciņi varam izbaudīt tos sava tā darba augļus, ja ka mums ir sekotāji beidzot, un jo vairāk to sekotāju, jo vairāk arī visu kaut ko atrodu. Jebkurš var atrast ar citu Latvijai jaunu sugu. Mums vairākas ir arī tādas, kas ir pilnīgi nejauši atradis, pat ne īpaši sēņotājs. Mums ir, piemēram, dārzā atrasta, jā, Latvijā jauna suga, kas kā tur ir tagad arī reta tā oranžā jumtene. Jā, piemēram, pilnīgi cilvēks absolūti pat ne sēņotājs un pat īpaši uz mežinējo dārzā atrada. Jā. Tāpat ir vienu jaunu sviestbeku sugu zem lapeglēm arī pilnīgi nejauši cilvēks atrada mežā. Jebkurš var atrast jaunu sugu Latvijai?
Jā, un tie mūsu mikologu biedrības kolēģi, mēs viņus esam tik labi izaudzinājuši, ka viņi jau paši taisa izstādes pat uzņemās, un pa visu Latviju arī jāskatās uz rudens pusi, kaut gan vairākas izstādes jau ir bijušas. Tā kā jāskatās ir savos novados, un, protams, jānāk uz Dabas muzeja izstādes septembra vidū.
Protams, to mēs noteikti darīsim, un ir arī jāpaskatās, ir tāda vietne, kas saucas senes.lv, var mierīgi paskatīties arī tur būs ļoti daudz viskā, un ir arī taču galā tāda liela skaista grāmata, ja, kur var atrast daudz dažādas sēnes, var izpētīt to, un ja jūs vēl gribat arī nu, tādu aktīvāki būt, tad sameklējiet arī vienā no sociālajiem tīkliem, kas sāks ar burtu F, jo jūs atradīsiet sēņu metnieku grupu, un arī tur jūs varat iesaistīties, nu tā.
Vispār tur mums ir arī sava grupa, mikologu biedri.
Un arī mikologu biedrība.
Sēņu mednieki ir vairāk, var rādīt savas ēdamās nu, sēnes, skaistos groziņus un visu kaut ko, un priecāties par šīm lietām, akāl, ja gribas sugas iepazīt, tad ir mikologu biedrība un draugi tāda
jā. Grupa. Jā, Latvijas mikologu biedrība un draugi, tur ir tieši tēties sugu iepazīšanai.
Jā, nu, jāiet arī uz Dabas muzeju, tur arī varēs noķert kādu no mikologiem un apjautāties, vai var iziet individuālo mācību procesu, var jau būt arī, ka tas ir iespējams un noteikti to tur var noskaidrot, bet vēl tāds pēdējais jautājums, visgardākā ir sēņu zupa no kaltētām baravikām, kā kaltēt pareizi?
Plānā šķēlīties, lai nesāk pelēt, jo bekām ir tāda tendence sākt pelēt, bet es zinu, ka verus uz diedziņiem liek virs plīts, lai tārpiņi skrīt.
Jā.
Un dažās citas metodas, es vienkārši sagriežu plānā šķēlīties un lieku uz speciālā žāvētāja, tomēr, lai ar to gaisu papūšu laukā to mitrumu.
Jā, nu tad arī tad var tikt pie kaltētām baravikām brīnišķīgi. Nu, tiešām jauks kompliments arī jums abām viešņām, paldies par raidījumu, tas ir lielisks, viena klausītāja raksta šādas vārdas, un vēl arī mēs tad varam izveidot tādu jaunu ticējumu sēriju, jo varētu būt tā, ka ja klausītāji uzrakstātu komentāru, tad sēņu ir daudz un sēnes ir vairāk tās ēdamās un labās, un kukainīši tur nav saviesušies. Un proti, šis komentārs, kur noslēgumā es gribētu citēt, ir sēņu mīļotājs Diāna un Inita, cik miljonus reižu jūs esat stāstījušas un rādījušas interesantiem par sēnēm, bet darat to ar prieku, nekad ar īgnumu. Ja? Nu, cik tad jūs varat, nu, kā saka, jūs to darat tik daudz, un miljonus paldies jums, lūdzu, turpiniet, jo jūs klausīties, vien ir notikums. Nu, tā tas ir. Sēnes ir svarīga lieta. Nu, tad ko, lai tad notiek, lai sēnes aug, lai raža ir, un lai katram izdodas atrast tās savas sēnes, kas pašam patīk vislabāk garšo, un arī dod vislielāko labumu. Mēs
ar jums tiksimies atkal jau pavisam drīz, un rīt runāsim par to, kāpēc reizēm esam tik neiecietīgi un kāpēc ciešam no agresijas izpausmēm. To mēs izpētīsim jau pēc neilga laika, bet tagad saku uz redzēšanos.